Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 9 минути след 7 часа. Аз съм Жени Марчева, вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Пожелавам ви добро начало, успешно начало на новата работна седмица, дано тя да е спокойна. На тези от вас, които са имали проблеми с снега през съботата и неделята, пожелавам бързо да решат проблемите и наистина да нормализират живота си, защото разбирам, че за мнозина от вас положението през съботата и неделята е било много тежко, а пък за други продължава да бъде тежко. Затова ще поговорим днес в цялото предаване, в целия ни сутрешен блок, но сега казвам добро утро на водещия на сутрешния блок на Дарик Мишо Дюзев. Добро утро, Мишо, здравей!
Добро утро, Жени, добро утро на теб, на нашите слушатели и зрители. Тежко беше наистина положението с снега през уикенда. Това е отразено навсякъде и в днешната преса, понеделничката преса. Най-кратко обобщено така в труд, два дни сняг, двама загинали, трима уволнени. Не знам дали това е най-краткото обяснение на това, което се случи.
Ми, така някак статистически звучат нещата, кратко и ясно, макар че аз съм абсолютно убедена, сега не искам да изпадам в излишни сантименти, но съм сигурна наистина, че има мнозина българи, които буквално са били затрупани от снега през съботата и неделята. Освен че има хора в момента, които нямат ток и вода, има хора, които наистина не могат да мръднат от домовете си, защото ситуацията се нормализира, но не навсякъде е нормална. Така че пак казвам, предполагам, че и ти в сутрешния блок и ние ще поговорим достатъчно днес за това. Ще потърсим и чисто информационната страна, какво наистина, каква е ситуацията в момента. Ще направим обаче и анализ и коментар на реакцията на държавата през изминалите два дни.
Добре, Жени, аз ще започна с за мен е новия вестник, за тебе предполагам не е нов, а и за повечето от нашите слушатели и зрители, с коректния вестник преса, така е озаглавено челото на вестника. Водещата тема на вестник преса с това, което ще правят данъчните през новата година. НАП погва красивите и умните, това е заглавието от първа страница, тъй че за нас с тебе става въпрос, Жени. Да внимаваме. Данъчните започват да проникват в офисите на всички късметлии, които са спечелили понад 20 000 лева от телевизионни игри на знанието или такива свързани с други умения. Това съобщават за преса от Националната агенция за приходите. Причината е, че спечелилите от музикални състезания, в които се използва интелект или красота, са се разсеяли и не са декларирали извънредния доход. Темата е разработена на страница 13. Иначе по-интересното от първата страница на вестник преса, според за мен, е, че кризата е върнала 400 000 горбечи у нас. Близо 400 000 българи са се върнали от чужбина у нас заради кризата през последните 2-3 години. Е съобщил професор Духомир Минев от Института за изследване на обществеността и знанието към БАН. Завърналите се нашенци масово изчакват подобряване на икономическата ситуация зад граница, за да заминат отново. Тоест, съвсем за малко са си дошли. Хората веднъж работили извън България, трудно могат да свикнат отново тук и да си намерят работа, очевидно, извода на професор Минев. И докато горбечиите се връщат у нас за малко, докато си намерят работа отново извън граница, властта също излиза извън границите на София, но отива само до Хисария. Цялата власт се изнася на СПА в Хисария, пише вестник преса от първата си страница. Парламентарната група на ГЕРБ отива на тимбилдинг в Хисария.
Какво ще произлезе от този тимбилдинг, ще разберем съвсем скоро. Аз си позволявам да допълня това, което прочето от страниците на преса с една прогноза. Признавам ти, че обичам да чета прогнозите на колегите, които работят във вестниците, особено ако те са подписани с имената им, защото ми е любопитно наистина една хвърлена прогноза на страниците на вестник, дали се сбъдва и ако не се сбъдне, как защитаваш името си, нали? Иначе противният случай е ясен. Ето една прогноза от четвърта страница на преса. Шефът на столичния общински съвет Андрей Иванов ще бъде освободен от изпълнителната комисия на ГЕРБ утре. Тук няма може би, вероятно, прогнозата е абсолютно категорична. Дори е уточнено, че както първо преса е написала в своя брой миналия вторник, началникът на Софийския ГЕРБ и на местния парламент изгубил политическото доверие на висшето партийно ръководство, оплакване от бизнесмен за нечиста имотна сделка и лансиране на съдружник за електронното правителство били част от неговите провинения. Така че, Мишо, в сряда, живот и здраве, като се видим, ще разберем дали господин Иванов е все още на поста си или си е отишъл. Аз ти предлагам обаче да се върнем към снежната блокада. Ти спомена едно от водещите заглавия на вестник Труд. То наистина звучи кратко и информативно. Два дни сняг, двама загинали, трима уволнени. Но какво се крие зад това заглавие? Малко повече наистина за снежната блокада. Петима тираджи, които са нарушили полицейските заповеди да отбият в страни, докато минат снегорините, са станали главна причина за хаоса по магистралите Струма и Хемус в събота. Останалите причини са недобрата координация между снегопочистващата държавна фирма Автомагистрали ЕАД с другите пътни служби, както и отделни граждани, подкарали коли и камиони с техническа неизправност и неподготвени за зимни условия. Това е обявил вчера вице-премиера и вътрешен министър Цветан Цветанов след заседание на ръководени от него национален кризисен щаб с представители на институциите, отговорни за почистването, реда и контрола на движението по шосетата на страната. До 300 лева глоба и до 6 месеца без книжка, такива всъщност са санкциите, наложени на петимата тираджи. Полицаите са им съставили актове и са записали техните данни. Тук обаче в черен курсив колегите от Труд изваждат, как да кажа, новината, акцентират върху това, че МВР, кой знае защо, крие кои са тези шофьори, които са подлудили България и не казват кои са фирмите, за които въпросните тирове са работили. И още нещо от страниците на вестник Труд. За съжаление, от тази статия разбирам, че не е нужно навън да е навалял сняг и не е нужно навън по тротуарите да има преспи сняг. Има проблем с влизането в аптеките и всъщност заглавието е, че аптеките са недостъпни за хората с увреждания. Отпаднало е задължението аптеките да са достъпни за хората с увреждания, т.е. да разполагат с рампи и изискването ще важи само за новооткритите фармацевтични обекти. Това става ясно от обнародваната в Държавен вестник наредба с сухия номер 28 на Министерството на здравеопазването, но така или иначе, ако това наистина е така, за мен това е много, много сериозен проблем. Но толкова от страниците на вестник Труд. Мишо?
Ами на мен, жена ми, се струва малко несериозно петима тираджи да са виновни за проблемите на на хиляди души по магистралите и по пътищата на страната.
Ако, но със сигурност.
Да, ако това ще са необходимите виновни, както и тримата уволнени от ръководството на магистрали, не знам. Мисля, че е друг проблема някъде. Не се наемам аз да го търси, разбира се. Изключително интригуващо заглавие от първа страница на новинар. Тук само да кажа нашите слушатели и зрители, въобще не сме се разбрали в какъв ред четеме вестниците за това и за раз се изненада. А аз, въпреки съм ги чел, пак се изненадвам. Ето сега. Мишел Обама, коли и беси в Белия дом. Отивам на страница 5 на вестник новинар, за да видя за какво става въпрос. Въпреки че Мишел Обама изглежда чаровна, модерна и дипломатична първа дама, която безусловно подкрепя мъжа си зад кулисите, тя се опитва да играе важна роля. Това твърди в нова книга за семейство Обама топ-репортера от Нью-Йорк Таймс Джоди Кантор. Според авторката, първата дама на Съединените щати Мишел редовно влиза в конфликти с топ-съветници на президентите по всякакви теми от реформите в здравеопазването до вкуса и за дизайнерските дрехи. Репортерката разказва, че мнението на президентската съпруга по редици политически въпроси е създало напрежение между нея и бившия шеф на канцеларията на Белия дом Рам Емануел и говорителя на Белия дом Робър Гибс. Според Джоди Кантор, първата дама е притискала мъжа си да се раздели с съветници, които по думите били твърде тесногради и с недостатъчни стратегически способности. Това е изключително интересна информация отзад кулисите на Белия дом. И тук в рамките на шегата ще кажа, може би затова новият президент господин Плевнелиев така не дава сериозна роля на нашата първа дама. Тоест, ние виждаме ние.
Аз мисля, че първата дама съвсем скоро ще я видим. Време не остана. 22-ри, нали така?
Да.
Ще се смени, метафорично казано, караула на Дундуков 2. Но сега ти като кажеш, че там един репортер твърди, че съпругата на Обама, Мишел, коли и беси, нещо спря вниманието ми от вестник Монитор и то е свързано с дамите в българската дипломация, които не е нужно да имаме особено остър поглед върху международната политика, за да заключим, че те наистина са ужасно, ужасно малко. Заглавието от вестник Монитор, което избираме, че жени напират за дипломати, жени ще превземат българските мисии в чужбина. В момента страната ни има само една дама дипломат. Мишо, знаеш ли коя е тя?
Ами, се сещам.
И класика.
Къде?
Вашингтон.
А, да, верно.
Елена Поптодорова се оказва, да. Елена Поптодорова се оказва сега, в момента, единствената дама, която оглавява посолството ни в Съединените американски щати. Тук от статията става ясно, че още няколко дами управляват временно обаче мисиите ни в Испания, Чехия, Словакия и други европейски държави, но се очаква скоро да вземат постоянно тази длъжност. Цитиран е и външния ни министър Николай Младенов, който казва, че след като години наред за посланици са били избирани само мъже, през 2012 година ще отворим външно министерство и за всички амбициозни дами, които покажат качества да представляват страната ни в чужбина. И тъй като заговорихме за Мишел Обама, нейния характер, за дамите в дипломацията, хайде да завършим с още една дама, която е грабнала вниманието на колегите от Мониторта, са и посветили почти цяла втора и трета страница. Тук няма да ти задавам загадка, защото съм сигурна, че ако не си го прочел, няма да познаеш.
Айде, пробвай.
Първанов в студентски град с секретарката. И тази секретарка е отнела почти, пак казвам, почти цялото пространство на втора и трета страница. Президентът Георги Първанов ще заведе в новия си офис в студентски град само дългогодишната си секретарка от Дондуково 2, Цветелина Канациева. Това са разкрили от Монитор за Монитор приближени на държавния глава. Освен нея, той не възнамерява да взема със себе си други хора от досегашния си екип. Госпожа или госпожица, тук не разбирам от статията, Канациева, е доверено лице на Първанов от години, като му е била и лична секретарка на Позитано 20, докато той е бил председател на Българската социалистическа партия. Тук дори пише колко заплата като секретарка ще получава госпожа Канациева, около 800 лева и така нататък и така нататък. Много време е отделено на секретарката на президента Георги Първанов. Толкова от вестник Монитор.
Някъде мернах информация за това какво ще правят сега съветниците на настоящия президент, все още Георги Първанов. Вестник Преса, ако не се лъжа, се беше загрижал сериозно за тяхното бъдеще. Кой как къде щял да си намери работа? Силно се съмнявам, че съветниците на президента имат проблеми с намирането на работа. Но поне виждаме дългогодишната секретарка на господин Първанов, остава на работа. Дано да си внася осигуровките, защото вестник сега водещата тема е, че 300 000 работещи у нас не внасят осигуровки. Около 300 000 работещи българи не внасят осигуровки, показва сравнение между данните за осигурените лица на НОИ и заетостта на НСИ за третото тримесечие на 2011 година. Забележете сега интересните цифри. Според статистиката, заетите са 3 милиона 180 хиляди души, докато осигурените са 2 милиона 716 хиляди. Голяма част от тези хора вероятно изкарват пари на черно и затова не внасят осигуровки, пише сега. По различни оценки, делът на сивия сектор е 20-30%, а в годините на криза укриването на данъци и осигуровки се върна на нивата от 2003-2004 година. Някои категории граждани обаче могат съвсем законно да работят и да не се осигуряват. Това са еднолични търговци, свободни професии, управители на фирми за нечи и други, които са се пенсионирали. По данни за 2010, броя им е бил около 100 000. 300 000 работещи не внасят осигуровки. Това е притеснително, струва ми се, за бюджета и за организации като НОИ и статистиката. Ами, това е от сега водещата тема.
Със сигурност, като казваш за това, сигурност проблемите на НОИ няма да свършат, макар че в края на миналата година доста, как да кажа, включително законодателни промени бяха направени, но не знам, пробойната е толкова голяма, над 2 милиарда само в частта пенсии, че наистина не знам как бързосрочно, краткосрочно могат да се оправят нещата. Аз се настроявам малко на икономическа вълна, за да видим какво пишат днес и икономическите ни всекидневници. Вестник Класа извежда като акцент на първа страница, че 500 000 евро е средната цена за продажба на бизнеси у нас. така е изчислено. Да си купиш бизнес по света понякога може да струва милиони или дори милиарди, докато у нас инвеститорите купуват и продават компании и идеи средно за 500 000 евро. Именно подобен род бизнес начинания се реализират най-бързо в условията на криза и всичко, което е над тази цена, много трудно се продава у нас. Това е съобщил за вестник класа Никола Стоянов, който е управляващ директор на консултантската компания, занимаваща се с бизнес ливания и придобивания businessforsale.bg. Изминалата година по думите му е била много вяла от към купувачи на бизнеса и доста активна от гледна точка на хората, които искат да продават. Процесите, свързани с кризата, явно се задълбочават и много компании в България не успяват да се приспособят и техните собственици предпочитат да ги предложат на пазара. Това смята въпросния експерт. Но толкова с текстовото съдържание, обръщам внимание на снимката от първа страница, защото тя наистина е чудна. Disney Fantasy прави първия си круиз през март. Вижте за какво става въпрос. Аз винаги съм се впечатлявала от такива чудеса на техниката. Това наистина е фантазия. Компанията Disney Cruise Line е получила четвъртия си кораб от флотилията си Disney Fantasy. Корабът е с 1250 каюти за 4000 пътници, а екипажът с обслужващия персонал наброява 1450 души. Извършвам с вестния класа с една неекономическа новина. И тя гласи следното, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е излязла с 32 препоръки за по-добри избори в бъдеще. Международните наблюдатели, например, препоръчват отпадане на забранителните списъци и елиминиране на мъртвите души. Как да кажа, първото беше ужасно много дискутирано и вероятно поуки ще бъдат извадени в бъдеще. Колкото до мъртвите души, аз от първа ръка, от един човек като професор Михаил Константинов, който вече повече от 10 години се занимава с тая битка да бъдат премахнати мъртвите души от списъците, по-скоро разбирам, че това е кауза пердута, отколкото нещо, което наистина ще се случи, но ще поживеем и ще видим. Толкова от вестник класа.
24 часа безспорно според мен с най-интересното заглавие и тема тази сутрин. Появи се българско село в Делтата на Нил. Не знам дали Disney Fantasy пътува по Нил. Не, по-скоро не. Но така, по Нил пътуват доста туристически кораби и круизи има, така че могат да се насладят вече и на българското село край Нил. Това в рамките на шегата. Става въпрос за нова мода трафик на нелегални имигранти от Египет към България. Засекло го е българското посолство в Кайро, след като десетки египтяни се явили в консулската служба, за да легализират сключени бракове с български гражданки от ромски произход. Дипломатите не се усъмнили, след като 20 души от едно и също село край Делтата на Нил ненадейно се оказали в свещен съюз с жени, пристигнали на безплатна екскурзия в Египет. Ромките идвали под строй в посолството или звънели по телефона почасово, за да гарантират за съпрузите си. Според представители на българските власти става дума за фиктивни бракове, които са част от трафиканска мрежа. Проверяваме внимателно тези случаи, които вероятно ще зачастят още повече след влизането ни в Шенген, коментират от външно министерство. Наистина, на страница 2 и 3 продължава тази тема. Наистина, това е може би така първи сигнал, че все повече така хора от най-различни страни, примерно за сега от Африка, ще проявяват интерес към България, първо като врата към Европейския съюз. Ако станем и член на Шенген, още по-сериозен интерес ще имаме. Така, това е разработено на страница 2 и 3 на 24 часа.
Страшно откритие на колегата Георги Милков всъщност. А неговите статии се отличават с емпирично смисъл. Той отива на място, проверява, вижда как стоят нещата и пише от първо лице единствено число, което прави статиите му, как да кажа, вкусни,
да, точно така.
Читаеми и запомнящи се. Стигнахме до вестник Дума. Водили груп Сомадан към умишлен фалит. Това е началното заглавие на изданието тази сутрин. Груп Сомадан умишлено се води към фалит. Тези обвинения отправи народния представител от Коалиция за България Димчо Михалевски, който се срещна в Мадан с представители на стачния комитет в събота. Депутатът е заявил, че подкрепя протестните действия на миньорите от груп Сомадан и служителите на родоземската обогатителна фабрика, която е собственост на дружеството. Микалевски бил шокиран от случващото се в миното предприятие в последната една година. Според него в момента Групсо наистина умишлено се води към ликвидация. И една новина изречена, свързана с министъра на екологията Нона Караджова и нейното интервю пред неделя 150. Караджова отрича да се проучва за шистов газ. Всъщност продължават тревогите около Шеврон и предстоящото проучване на находищата на шистов газ у нас, ако въобще до там се стигне, разбира се, ако преди това парламента, кой знае, не наложи мораториум върху добива за шистов газ. Но както и да е, пред неделя 150, Нона Караджова казва: абсолютни глупости, няма нищо такова. Не се проучва в момента, не се проучва да в момента находищата на шистов газ. Били са направени проверки във връзка с сигнали на граждани и слуховете са категорично опровергани. На въпроса дали проучването и добива на шистов газ е едно и също, Караджова е казала, че проучването има няколко етапа, а добивът е също различен. Тъй като само заговорихме за Нона Караджова, Мишо, ако не се лъжа, в 24 часа,
да,
с който ти завърши, има голямо интервю с нея, тя казва там нещо любопитно, че по повод пестенето на водата и за това, че тази година няма много сняг, макар че събота и неделята ни опровергаха, но да пестим водата, тя казва 5 минути вечер за душ или 5 минути да трае душа, така че да пестим по 25 кубика вода на ден, което е много. Някакво такова любопитен акцент бяха извадили колегите в
заглавие. За да спестим кубик вода на месец, не 25 минути да тече душа, а само 5 минути, което е хубаво за градското население, което му се отоплява банята. Аз, примерно, нямам такова странно парно. И ако не работи душа, умирам от студ. Шегувам се. Така, ами аз мисля, че ни посвършва времето. Време за новини, да, Подарик.
Стига толкова, бяхме подробни. Мишо, благодаря ти. Ще се видим утре.